Denisa Říha-Palečková je mým dnešním hostem a téma, které vás zajímá a které máte nejraději, téma vztahů. A nejenom vztahů partnerských, ale také sami k sobě. Takže dámy a pánové, podcast Redline následující 3 díly bude na téma lásky a partnerských vztahů. Deniso, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Tvůj podcast, který už jsme spolu dělali minulý, patřil mezi 3 nejposlouchanější podcasty za poslední 2,5 roku. Co jsi na to říkala?
Obrovsky, mě to těší, mám radost.
A my na to dneska navážeme. Máme 3 díly a hned se vrhneme na ten první díl. A je na tobě, co ti připadá důležitější, jestli začneme vztahem sami k sobě, anebo rovnou se vrhneme na ty partnerské vztahy. Tak čím chceš začít?
Já bych začala těma partnerskýma, protože my začínáme řešit vztah k sobě, až když jsme v úzkých, bych řekla. Ale v té první fázi máme přirozeně tendenci řešit vztah. Vztah jako takový, vztah s partnerem.
Tak jdem na to. A moje první otázka, věříš ty sama ještě na takový ty skutečně ty celoživotní vztahy s tou pravou láskou, tak jak my ženy o nich často si sníme?
No určitě věřím a já i se s nimi setkávám, i když pochopitelně statisticky vzato je to velmi, velmi vzácný. Ale potkávám znovu a znovu potkávám lidi, kteří říkají, jo, my jsme spolu od 15.
Takže dámy, naděje je. Naděje je.
Naděje je. S tím, že asi žádný z těch párů by neřekl, že to byla procházka růžovou zahradou. Jo? Že spolu vydrželi, ale někdy opravdu na úkor toho, že vydrželi. Že prostě se zakousli a zůstali spolu třeba právě i přesto, že je něco bolelo a že tam vlastně byly ty uzavřené věci, uzavřené zranění, něco ve stylu kousnu se a jedeme dál. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy já tenhle pár potkávám, tak oni jsou třeba po těch 30 letech spolu už hodně zvládli, ale vlastně tam mají i ty věci, které je zraňovaly v tom vztahu a už jsou, řekněme, v té vědomější fázi, že se i na tohle chtějí podívat. Jo? Většinou je to pak v době, kdy už jim odrostly děti, tak oni najednou mají víc toho výdechu, víc toho prostoru, víc času. A to, že jdou za mnou, znamená, že jsou zkrátka rozhodnutí nějak zkvalitňovat dál svůj život i svoje partnerství. A je tam ta ochota vlastně dívat se i třeba jako léčit zpětně něco, co tam bylo bolavý dřív. Jo?
To jsem právě se teď chtěla zeptat, protože jedna věc je naše nějaká romantická představa ideálního vztahu a potom je ten reálný dlouhotrvající vztah, kde ale to, co nám ten vztah dává, převyšuje nějaké ty strasti. To znamená ty ze svých zkušeností, když by si měla vlastně popsat, nějakým způsobem definovat fungující pár, který může dlouhodobě vydržet a může teda přinášet uspokojení oběma, tak co by splňoval, jaké parametry?
No, když jsi mluvila o tom, že jako já se vrátím k těm romantickým představám, jo? Že určitě všichni máme romantické představy na začátku, kluci, holky, že jo, muži, ženy a tam někdy pak zkrátka dochází k tomu rozčarování. Řádově to jsou měsíce, kdy přichází ty první emoce, smutky, frustrace a řekla bych, že obzvlášť v tom mládí, často ten první vztah, když se na to pak už díváme jako na sérii vztahů, tak ten první vztah může být takový, že si obrušujeme ty hrany toho ega a zejména u mužů nebo mladších mužů se setkávám s tím, že on má prostě ten předpoklad, že když si dobře vybere tu partnerku, že to je pohoda. A samozřejmě zjistí většinou za 3 měsíce, možná malinko díl, že to úplná pohoda není.
A promiň, teď mi to zrovna říkal jeden 47-letý muž, který mi říkal, já jsem si myslel, že když jako je to ta pravá, no tak prostě je to ta pravá a prostě ladíme k sobě a tím to jako hasne. A teď je rozčarován, že se mu rozpadlo manželství. Takže nejenom mladý muž, ale tak, i klidně 47-letý.
Tak to je hustý. Většinou to přichází mnohem dřív a možná jsme takový zblblí z těch pohádek, jo? Že tam vlastně, když se našli, tak se měli rádi, že opak už to bylo všechno v pohodě. Což není, protože většina mužů zjišťuje zpravidla v tom horizontu 3 až 6 měsíců, ale řekněme, že některé ženy jsou víc uzavřený, tak to může trvat i pár let, kdy ta žena pořád vypadá, že je v pohodě, až už nevypadá, že je v pohodě. A většinou tam pak přichází ty emoce, jo? A to může mít různý podoby, že je zamlklá, je nemluvná, je uzavřená, je naštvaná, nebo je dramatická, je vyčítavá, pořád se jí něco nelíbí. No a právě tam fakt dochází k tomu, že ten muž se jako zalekne a řekne si, hele, tak to jako není ta láska, protože v tom, řekněme, maskulinním pojetí, on nechápe, proč by někdo, koho miluje, na něj měl být takhle hnusnej. A ta žena zase nemá pocit, že by na ní byla hnusná, ona má pocit, že zlepšuje vztah, jo? Tam je úplně jiný pohled na věc.
Já si pamatuju jedno tvoje video, které běželo na sociální síti, na Facebooku, a tam si vysvětlovala, že dokud žena křičí a dokud se rozčiluje a podobně, tak to znamená, že miluje, ale jakmile začne mlčet, tak tam už je ten problém.
Přesně, jako tohle určitě platí pro ty ženy, které předtím křičely. Jo? Samozřejmě můžou být ženy, které už rovnou jsou zamlklí, řekněme, protože určitě ne každá žena je otevřená vyjadřovat, co prožívá, takže určitě jako řada mužů zná i tu ženu, která třeba 3 dny naštvaně mlčí, ale hodně žen to maskuje, jako tam to je, což je velká škoda, bych řekla, že tam ženy na sebe kladou takový nárok, aby byly v pohodě, aby prostě to zvládly, aby byly milí. A třeba roky a roky a roky tímhle způsobem žijou s tím mužem na úkor obrovského sebepotlačení a on o tom neví. Jakože fakt on jako neví prostě. A většinou pak někde přeteče ten pohár a ta žena třeba právě řekne, no, tak já už tě vlastně nemiluju. A on si říká, co, teď to je dobrý, ne? A nebo...
Teď si nic neřekla.
Přesně, no, teď si nic neřekla, že jo. A ona, jak to? Protože třeba i má subjektivně pocit, že něco vyjadřovala. A spousta žen je takových, řekněme, jako nepříjemných, mají ty ostny, jo, a různě toho muže tak pošťuchujou a rozvíjí. A jak už jsi říkala, když ta žena má ten sklon být taková právě nespokojená, dramatická, z pohledu muže, ona by o sobě neřekla, že je dramatická, ale on to tak může vnímat, tak pak, když tohle utichne, tak to většinou znamená, že ona to jak kdyby už vzdala ten vztah. Což je to až tragikomický, že? Protože ten chlap si říká, no konečně v pohodě, konečně to pochopila, a ona už se třeba zamilovala někde jinde. Hmm. Ale je tam velmi těžký, si myslím, pro mnoho mužů pochopit, že někdy je to, jako může se samozřejmě stát, že někdo natrefí na pohodovou ženu, ale statisticky je to tak vzácný. Jo? Takže spíš bych si typla, že ve většině vztahů se setkáme s tím dramatem, s těma emocema, urážením, vyčítáním. Jo? Je to otázka míry samozřejmě. Ale interpretovat to tak, že aha, no tak to není láska, jo, nebo když se mnou takhle bojuje, tak to ona mě asi nemiluje, tak to je hluboký nepochopení. To je fakt hluboký nepochopení a často na to ten muž přichází až ve druhém nebo třetím vztahu, kdy zpravidla zažívá podobnou dynamiku, kdy najednou, že ta žena napřed je v pohodě, je milá, usmívá se, funguje, všechno se jí líbí, až se to najednou někde zlomí. Jo? A když se to děje po druhý a po třetí, tak to už jako pochopí, že řekl, aha, tak no, možná tady bude něco ještě jinak, než jsem si myslel.
To je krásný. A u mužů je to jen průběh jak? Protože teď si popsala tu ženu, jo?
No, muž je jako v zásadě, samozřejmě každý je individualita, že jo? Ale v zásadě ten muž je nastavený na to, aby byla pohoda, aby byl klid. Jo? To je takový velký, univerzální mužský vztahový přání, aby byl klid. A vlastně, když bych si to troufla zase nějak ze všeobecnit, tak to ženský vztahový přání úplně není, aby byl klid. Žena si vlastně přeje, aby se něco dělo, aby to bylo hezký,
aby
to bylo vášnivý, aby tam bylo toho víc, jo? Což jsou určitý principy, které se vážou na maskulinitu a femininitu. A když jdeme do toho jádra, tak to maskulinní je vlastně určitým způsobem fascinovaný tím klidem a prázdnotou a tím, co se nemění. A v podstatě je tam taková touha, aby ty věci jednou provždy už byly hotové v kontextu vztahu, aby ta žena jednou provždy už byla šťastná. Jo? A někdy muž žije v tom vzorci, takže já to vychytám, já zjistím, co ona má ráda, zjistím, co potřebuje, aby byla šťastná a ona pak už jednou provždy bude šťastná. Což je samozřejmě nesmysl, protože se všechno mění. Jo? A ta podstata toho ženského jsou ty věci, které se mění. A je tam určitá vazba a láska a touha po plnosti. Takže že žena, když já nevím, je volný víkend, pokud by byla vyhořela, a vyhořela je většinou z toho, že žila hodně maskulinním způsobem, tak si lehne na gauč a je ráda, že je ráda. Ale pokud vyhořela není, tak žena o víkendu chce prožít spoustu hezkých věcí, že jo? A ženy si mi často stěžují, no on ten můj partner nikdy nic nevymyslí prostě, že jo, co bychom mohli dělat o víkendu, co bychom mohli zažít, kam bychom mohli jet. Ona vlastně přemýšlí, jak ten víkend zaplnit něčím hezkým. Zatímco maskulinní člověk je naprosto rád, že se nic neděje, že jo? Jakože, hele, super, máme volno. Tak jo, tak no, já si lehnu na gauč.
Počkej, a tady mám otázku.
No.
Ty říkáš, že je fascinován tím klidem a tou prázdnotou, ale když právě potká tu klidnou, prázdnou ženu, tak to jako taky nefunguje.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
No to ne, protože ona je pro ně jako chlap, že jo? Když je klidná a prázdná a racionální, tak tam není přitažlivost. Tam ve vztahu my potřebujeme polaritu na úrovni fyziky plus minus. Potřebujeme tu odlišnost a čím větší je náboj v plusu a v minusu, tím větší je ta přitažlivost. Proto my zažíváme hodně vášně a hodně ty tělesný pudový přitažlivosti s někým, kdo je hodně jiný než my sami. No a to potom může vytvářet vztah, který, jak říkám, když je vysoce polaritní, takže hodně maskulinity, hodně femininity, tak je tam ta šťáva, ta radost prostě, často milování je nádherný, intenzivní, nebeský, divoký, všechno možný. No ale v každodenním životě by se zabili, že jo? Protože ona je pro něj divná, hysterická, jo? Jako zvláštně emocionální, říká věci, kterým on nerozumí, moc mluví, něco po něm chce a on neví, co to je, ale ona to furt chce. Takhle většinou pro muže vypadá ta feminní žena, zatímco ten její prožitek může být, tyjo, on je prostě, on je jako moc tvrdý, je zavřený, nic neříká, chová se divně, furt odchází, všechno jenom tak jako zazdí a nic nechce řešit, jo. A to samozřejmě bolí. A pokud oba neví, jako neberou to v potaz, jak odlišní jsou, tak mají tendenci interpretovat to chování toho druhého po svým. A on si třeba říká, no já kdybych třeba takhle, já nevím, jí si na něco stěžoval, tak to znamená, že ji nemám rád, jo. A ona si říká, já kdybych takhle nemluvila, tak to jako vlastně taky znamená, že už jsem vystoupila ze vztahu. Takže tam dochází i k té interpretaci, co to znamená, že se ten druhý takhle chová. A ve výsledku se oba cítí jako nemilovaný, ta žena se cítí nemilovaná, zraněná a on je zpravidla zoufalej, protože neví, co má udělat, aby ta holka konečně byla v klidu a v pohodě. Tak to je vysoce polaritní pár a tam pak oni třeba můžou jít teda tím směrem obrušování hran, že ona se snaží být víc rozumná, on se snaží být víc empatický, což jim zase může trošku ubírat na té sexuální přitažlivosti.
Právě jsem se na to chtěla zeptat, protože tohle není jednoduchá situace, kdy jedna věc je samozřejmě, co je moje přirozenost, co jsou moje potřeby a na druhé straně jsou teda potřeby úplně z opačného spektra. A jak to teda vybalancovat, jak to udělat, abych vyšla vstříc těm jeho potřebám, nebrala si je třeba osobně, to jeho chování, ale zároveň, abych tím jako naplnila ty své potřeby, protože já třeba teda potřebuju ty problémy řešit, potřebuju o nich komunikovat, ale na druhé straně mám toho maskulinního chlapa, který radši na 3 dny odjede na chatu a já doma trpím, jo? Ano, to je takový typický, no, bych řekla, i scénář. A teď jako, co s tím, že jo? Já potřebuju komunikovat, on komunikovat nechce. A ještě jedna věc, když nám to teď tady takhle jako vysvětlíš, tak jak do té hry ještě teda jako vtáhnout toho partnera, aby on na tom chtěl participovat, že si teda vyjdeme vstříc.
No, já bych řekla, že krok číslo jedna je fakt si uvědomit, že žijeme s jiným živočišným druhem. Jo? Jako fakt pochopit, že ten člověk jinak přemýšlí, jinak funguje a to, co říká, znamená něco jiného, než kdybych já říkala to samý. Jako opravdu si normálně vědomě, racionálně tuhle informaci zasadit do hlavy a zvědomovat si to a snažit se i vžít do toho druhého v tom smyslu, že on jinak prožívá svět a vytvářet tam vědomě to pochopení, že on jinak funguje. A takže tam je to jako v podstatě pěstování takového soucítění, jako kdybych si vlezla do jeho kůže, jo, jako ve smyslu
to spojení, který si teď udělala, je moc hezký, jak jsi to rozebrala, to jsou cítění,
no, to je moc hezký. Přesně, jo, fakt se jako zastavit a vžít se, a to my máme tuhle schopnost, my se dokážeme vžít do toho druhýho a opravdu si s tím jako víc hrát a představit si, že jsem teda jím a jak on se cítí, jo. A my máme tuhle schopnost empatie, takže někdy i ta žena, když dokáže dát na stranu svoje rozvířené emoce a vžije se do něj, tak třeba najednou vidí jeho bezradnost, jo, jeho neklid, to, jak je zoufalej, neví, co má udělat, tak radši odejde a tak dále. A díky tomu, že ho líp chápe, tak to jí dává tu svobodu vlastně nebrat si to osobně, to, co on dělá. Jo. No a pak je tam i ta další rovina, a to je, že nás to vlastně nutí začít se dívat i k sobě a dívat se na svoje vnitřní zranění, že jo? Protože když my jsme vnitřně v pohodě, tak vlastně nás nezraní tolik, co dělá někdo jiný. Jo? Ale když to nasedne na nějaký jako háček, který my už v sobě máme, tak on nás prostě zraňuje tak, jako nás zraňoval, já nevím, otec, jo? Nebo nám to může připomínat další situace z našeho života. A tím pádem tam najednou vstupuje ještě úplně jiný příběh. V tom ideálu my vlastně chápeme, že třeba on je zamlklej, protože se něčím trápí. Ale když jsme sami zranění, tak máme tendenci si říkat, jo, on je zamlklej, protože, já nevím, je naštvaný. Něco jsem špatně udělala. A jo, a už tam máme různý interpretace a trápíme se. No a když on je teda ty 3 dny na chatě, tak ve výsledku nám nezbývá nic jiného, než si říct, jo, tak co jako můžu udělat já pro to, abych byla v pohodě. A to je ta kapacita opečovat sebe. A i když mám venku uragán, jo, vlastně jako postarat se o to, abych v rámci možností byla v klidu a v pohodě. A to je životní dovednost. Jo? Nebudu tam jenom sedět a 3 dny se trápit a myslet na věci, které mi ubližujou.
A že takových ale že diet, teda.
No jasně, no. Ale fakt jako v sobě najít tu sílu a disciplínu, že zjistím, že ten můj život není jenom o tom, co dělá a nedělá on. A skutečně si i natrénovat určitou lehkost, že prostě tak jo, tak hele, na 3 dny si odjel, tak nad tím mávnu rukou a jdu se věnovat jiným věcem, jo? Že to jako není zas takový drama. A ve chvíli, kdy to není drama pro mě, tak je mnohem větší šance, že on se rychleji zvrátí. Jo? Protože on, proč on odjel? Před těma šílenýma emocema, jo? Takže ve chvíli, kdy on jako cítí, že ta žena má určitý nadhled a lehkost a vlastně mu ani nic nevyčítá, tak on se taky chová úplně jiným způsobem. Jo? A s větší lehkostí se vrátí. Ale je to krok, sun, krok, protože tam máme svoje návyky a lehko se řekne odložit svoje emoce, odložit svoje ego, ale pochopitelně se to hůř dělá v danou chvíli.
Mě úplně slyším ty zástupy posluchače, který by teď řekli, takže zase to jako máme odmakat my, protože to často od žen slýchávám, jo? Že jako my máme být ty, který mají to pochopení, ty, který teda soucítí, ty, který si zpracují ty emoce. A kde teda jsou ty chlapy a to jejich odmakání?
No, ono záleží.
Slyšíš to taky?
Ono záleží, ke komu mluvím, protože já to slyším i z té druhé strany, jo? Že my, když děláme retreat pro páry, tak tam je naopak tolik instrukcí pro muže, jak on má zvládat ženské emoce, jak je má takzvaně cirkulovat. Jo? A skoro bych řekla, že ten kurz je takový přísnější na ty chlapy, než na ty ženy. A já tam právě slyším ten opak, jo? Že jako proč to mám dělat všechno já jako chlap prostě, proč jako to ta žena si může dělat, co chce a já to všechno musím zpracovat. Takže já znám tu stížnost i z druhé strany. No a co se týká mě, tak já zkrátka vždycky, když mluvím s ženou, tak říkám té ženě, co může udělat ona, když mluvím s mužem, tak říkám jemu, co může udělat on. Že je nesmysl, abych jemu říkala, co ona dělá špatně a co má dělat jinak a naopak.
Ano, zaujala mě cirkulace emocí. Hmm. Jak se cirkulují ženské emoce?
Hele, je to jako nepopíšu techniku, protože to je tak na hodinu až hodinu a půl vysvětlování a praxe, ale ten význam té cirkulace, musím říct, že tohle je klíčová praxe, typu tak v 80% vztahů. A je to v podstatě na ty chvíle, kdy žena muže vytáčí, protože má emoce, jo. Ale to může vypadat i naprosto nevinně, že ona mu třeba řekne, no, ty jsi zase neudělal tohle, už jsem tě o to poprosila třikrát. A to, už to pro muže je, že má emoce, jo. I když ta žena se snaží být v pohodě, říct mu to v klidu, i když v klidu není a tak dále. No a vlastně, co udělá chlap, že jo, když on, jemu je to nepříjemný, a ty přirozené strategie bývají útěk nebo útok. To znamená, vytěsňuju to, neslyším to, odcházím, ignoruju, to bude dobrý. A není to dobrý, že jo? Protože tam se to zvětšuje u ní. No a když už teda nemůže odejít z toho, tak tam vzniká ten boj. A začnou se hádat a podobně. V obojí je zraňující, destruktivní. No a ta cirkulace je v podstatě ta třetí cesta, která tomu muži umožní, aby on dokázal být přítomný a otevřený, když je ta žena na něj takzvaně hnusná, nebo on to tak aspoň prožívá. Jo? Ta žena by to nemusela tak definovat, že je na něj hnusná, ona ho jenom informuje například. Ale on to prožívá tak, jakože ona je na mě hnusná, nadává mi, vyčítá mi. A vlastně ta cirkulace emocí je nástroj, kdy on jako dostane prostě postup, co má dělat, aby ho ty její emoce nezbořily, a aby on jí současně nezaškrtil. Jo. Prostě je to takový způsob, kdy on se naučí být přítomný a otevřený, i když je mu krajně nepříjemný to, co přichází z její strany. No a on, když tohle dokáže, tak vlastně ta žena mění svoje prožívání a uvolňuje se a otevírá. Ta žena prožívá jakože wow, on je tady se mnou, on mě má rád a vlastně té ženy se to ohromně dotkne. Jo? Často je to ve chvíli, kdy ona je nepříjemná sama sobě, neví kudy kam a najednou zažije tu jeho lásku. Jo? I když, jakože on když praktikuje cirkulaci emocí, tak ona to prožívá, je, on je tady se mnou a má mě rád. Tak to je totál. Jo? To je jako ta žena se v tu chvíli prostě se začne rozpouštět. A z té divoký saně se stává jemná ovečka, i když tam může být nějaký dojezd, jako, že ta žena taky je třeba nějak ukotvená v minulosti, takže jsou určitý věci, které mají delší dojezd. No ale ve výsledku ta žena vlastně cítí, že se tomu muži může otevřít, důvěrovat mu, odevzdat se a tím pádem je to nástroj, jak během velmi krátké chvíle aktivovat intenzivně lásku i vášeň, no, protože jako opravdu, že se jako zapne to srdce a i sexualita a my, když tohle cvičíme na kurzech pro páry, tak tam je jasný před a po, jako tam to je, to bych řekla, že jestli je nějaký transformační moment, tak tohle je transformační moment číslo 1 pro většinu dvojic, samozřejmě každý má trošku jiný téma, takže ne pro všechny, ale tohle je jako velký zhoupnutí, kdy z lidí, který sedí tak nějak metr od sebe, třeba jo, založený ruce, tak nějak spolu moc nemluví, u jednoho je znát, že tam fakt nechce být na tom kurzu, jako a
přijal
tak dále.
Jenom teda kvůli tomu druhýmu.
Jo, jo. A jako bolaví se na to jenom dívat, tak potomhle jako často dochází najednou k tomu, že se drží, jo, že ona se mu schoulí do náruče, on je takový oživený příjemně a má jí rád. Tak tohle je, já tomu říkám technika číslo 1 do života, a obzvlášť je důležitá pro ty emočnější páry. Jo?
To je krásný. A tohle teď byla taková vlastně transformační technika, kterou ale s tou svojí šikovností může uplatnit muž směrem k ženě, aby teda aktivoval.
Přesně, a tam si ty chlapi pak stěžují. A jak to, že to mám odmakat já?
No a přesně, teď jsem se chtěla zeptat, protože i to je hezký, jak si říkáš, že to vlastně zaktivuje jak to srdce, tak tu sexualitu. Úplně jako tam cítím v obou dvou těch cestách, kde se to tam jako bere. A má něco takového i žena, co opačně určitě, může teda použít určitě směrem k muži?
A než se dostanu k tomu ženskému, tak bych ještě odpověděla na to mužský a proč já. No, protože budeš mít jednodušší život. Jako fakt si ohromně si ten chlap zjednodušší život. A ohromně se zlepší sex. Jo, protože ta žena ve chvíli, kdy nemusí potlačovat svoje emoce, což ženy často dělají, že oni ne, že by je neměli, ale potlačuje. A potlačený emoce rovná se potlačená sexualita. Takže ta žena, když nemusí potlačovat emoce a vlastně ví, že se může s ním otevřít i tady po té stránce, tak je mnohem živější, vášnivější, šťavnatější. Takže je to cesta k dobrýmu sexu a k lehčímu životu. To je ta odpověď pro muže. No a potom, co se týká ženy, co může udělat žena, je, že žena jde, řekněme, proaktivně naproti tomu, že se jde otevřít. Jo? Protože my, když máme ty emoce, jak tomu říkám, tak jsme často takový zaťatý, jo? Nebo se dostaneme do hlavy, furt si tam něco jako přehráváme. A vlastně jsme odtržený od těla, protože my v sobě chceme potlačit tu bolest, kterou cítíme. Jo? My jako jsme emocionální a vyčítaví, protože nás něco bolí. A vlastně to, co komunikujeme navenek, je ta určitá ostrost. A my máme napětí v těle, protože zadržujeme tu bolest, která je v nás. Tak ta ženská část je o té ochotě vnořit se do svého prožitku i v tom, co mě bolí. A tam se ženám nechce, že jo? Já radši nad tím budu přemýšlet, radši něco budu říkat, než abych cítila, jak moc to bolí. Tím pádem ta ženská cesta je uvolnit se i do toho, co mě bolí, a ukázat se i s tím, co mě bolí. To je zranitelnost. A to se ženám nechce. Takže ta ženská praxe je ta autenticita i v tom, kde se cítíme křehký, a být přítomný v tom, co prožívám. Ne, že prostě jenom jedu v hlavě, mám tam scénář, mluvím, ale že jsem ochotná prostě se nadechnout a zavnímat, co se ve mně děje právě teď, co prožívám právě teď, a být v kontaktu s tím mužem v tom, co se děje právě teď. A tak to je ta ženská praxe, a říkám praxe, protože ta žena se taky musí naučit do toho vstupovat, a většinou se naučila svoje emoce potlačovat, a nebo když už je cítí, tak někde v samotě. A ta ženská praxe je být v kontaktu s tím, co se pro mě děje právě teď, a mít tu otevřenost a tu ochotu být viděna v tom, i za co se třeba stydím. Jo?
Jak vybudovat v dnešní době úspěšný e-shop, do kterého se budou zákazníci rádi vracet? Je to výzva. Podcast e-shopař vám ale dodá všechny potřebné ingredience. Moderátor Jan Kalianko pomohl už mnoha českým e-shopům najít tu správnou cestu. Inspirujte se také. V podcastu e-shopař na vás každý týden čekají zajímaví hosté, tipy z praxe i aktuální trendy e-commerce. Odebírejte ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Tohle, co teď říkáš, mi připadá zajímavé, protože bych řekla, že hodně žen, jak touží po lásce a po vztahu, tak tu pozornost orientuje vlastně na toho muže. Když to tím, co ty říkáš, tak vracíš zpátky pochopitelně tu pozornost zpět k té ženě. Takže i tak trošku vlastně v tom to zaměření na to, abych já, ty už to tady použila, to slovo opečovala teda sama sebe, jak udělat teda sama sebe šťastnou. A zajímavý na tom je, že vlastně na té straně toho muže to bylo o tom, jak muž udělá zase tu ženu šťastnou. Takže skoro mi to přijde, kdybys to tady teď vlastně celý otočila a že ten pár je šťastný, když žena je šťastná.
Ale ty jsi pojmenovala velmi důležitý moment, který ve vztazích je často špatně. A to je fakt to, že opravdu i ten klíč k tomu vztahovému štěstí je, že ta žena je šťastná. Já tady k tomu mám takový příběh, kdy jsme před lety byli na nějakém dětském táboře a jak tam byly ty rodiny, jo? To bylo jako pro rodiny, tak tam jako byly ty různé rodiny. A byla tam taková chvilka, kdy kolem mě prochází tatínek se dvěma dětma, mají v ruce talířek s dortem a to jedno dítě říká, a tatínku, proč mamince neseme dort? Měli tam nějaký takový ten zákusek, jo. A on říká, no aby maminka byla šťastná. A to dítě, a proč jako by měla být šťastná? A tatínek říká, protože když je šťastná maminka, tak je šťastná celá rodina. A já jsem si říkala, wow, jako v tom je tak velká moudrost. A o to štěstí té ženy se nemusí starat jenom ten muž, že jo? Prostě ta žena potřebuje pochopit, že ona sama se bude starat o to, že je šťastná. Protože ten chlap je jako vlastně, on už je automaticky šťastný, když ta žena je spokojená. A naopak se to ale říct nedá. Jo? Spousta žen má velmi spokojeného muže, který je úplně spokojený s tím, jak věci jsou, ale ta žena vůbec spokojená není, protože má jiný standardy. Jo? Takže jako tam opravdu nefungujeme stejně. A pro ženy velký životní obrat je, když pochopí, že se má dívat na to, aby jí bylo dobře v životě a ve vztahu. A nestarat se tolik o toho muže a nestarat se tolik o ten vztah, což ale pochopitelně ženy dělají, že jo. Opečuje ho, aby on byl v klidu. Spousta žen mi říká, no, já se snažím vždycky všechno tak, jakoby mu pomoct se vším, aby toho neměl hodně.
A ještě opeču to dítě.
No a právě na úkor sebe, že jo. A bohužel tyhle situace velmi často končí tím, že on si pak najde nějakou v uvozovkách sebestřednou mrchu, která se fakt nechá opečovat od něj. A ta žena, že jo, ta manželka tam prostě naštvaně sedí, říká, jak to?
Teď já jsem pro něj udělala tolik.
No, přesně tak, takže takhle dámy ne. Ale to je fakt důležitý pochopit, to je princip, to je zákon, jo, a my to máme ukotvený třeba i v dechových praxích, když učíme pár, jak má být spolu, tak jedno z těch cvičení je, že říkáme, že nám dýchej tak, aby tobě se dýchalo dobře a muž vnímá dech ženy a dýchá podle ženy. Takže on dává pozornost jí a ona dává pozornost sobě. A já říkám, a žena ale nesmí kontrolovat, jestli on dýchá dobře podle ní, protože tím už zase mění tu polaritu, jo. A my jako ženy fakt máme tendenci, návyk, jak kdyby penetrovat muže svou pozorností. A to on fakt nechce. Ale naopak nám se líbí, když nás muž, kterýho máme rádi, penetruje svou pozorností. To my jako chceme, jo. Ale naopak ne, jako ten chlap, prostě maskulinní muž nechce, aby mu žena dávala pozornost. On se rád na ní dívá, on má radost z její radosti, z její šťavnatosti, z toho, jak ona je živá. Jo. A tohle je přirozený zákon, to je prostě maskulinní a femininní kvalita. A můžeme se setkat s tím, že máme femininního muže, který má v sobě hodně toho, dívej se na mě, jsem hezký, jo. Znám takový chlapy. Ale není to statisticky nejvíc zastoupený model. Jo? Já říkám, jestli máte pochyby, kdo z vás je víc maskulinní nebo femininní, podívejte se, kdo je díl na záchodě a kdo je díl v koupelně. Jo? Maskulinní bytost je díl na záchodě, na velký, tam má klid, že jo? A femininní bytost se díl upravuje v koupelně. A může být, že máte v tomhle obrácenou polaritu a že máte partnera, který si tam stříhá vousky a vy si prostě rychle jenom prohrábnete vlasy nebo ani to ne a jdeme ven, jo? Ale když bychom to vzali v tom společenském celku, tak většinou je to jako žena, kdo se víc stará, víc kouká, víc se dívá i na svůj vzhled, víc se připravuje, dýlí to trvá, než je schopná vyrazit ven a tak dále.
Měla jsem chlapa, který trávil víc času v koupelně než já a byl to důvod, proč jsem se s ním rozešla. No. Protože jsem to neustála.
tohle pak vyhovuje ženě, která je přirozeně víc maskulinní. A vlastně je v tom dobře, jo. Tam je jako důležitý pochopit, že my se v tom páru doplňujeme a klidně můžeme mít femininního chlapa, pokud v sobě máme dost maskulinity a je nám v tom dobře. Pochopitelně jsou ženy, které v sobě mají hodně maskulinity a jsou z toho vyšťavený a dobře jim v tom není, což byl asi i tvůj příklad, že to jako ne, to prostě nechci, tohle nefunguje.
Tak. A no. Když jsi mluvila o té penetraci tou pozorností, což mě zaujalo, tak myslím, že se to dá asi i přinést do taková ta typická situace, kdy máme novýho muže a začneme ho penetrovat těma SMS-kama, těma různýma zprávama a teď zpátky nic třeba nejde, nebo jde jedna za den na X, protože ten muž o to jako nestojí úplně a my jsme potom z toho nešťastný a frustrovaný a říkáme si sakra, tak on mě asi nechce, protože mi nepíše. Je to taky ono? Je to ta penetrace pozornosti?
Určitě, určitě. Jako můžou být i jiný situace. To je vtipný, jak zmiňuješ tuhle situaci, protože na mě úplně jako ráno vyběhl na Facebooku nějaký video o Nicole Kidman a jejím muži. A v tom jejich příběhu hrálo roli to, že oni se prej potkali a on měl její číslo a 4 měsíce se jí neozval. A takže ona to interpretovala, že jí přece nemá rád, že jo? Ale on říkal, ne, to bylo tak, že já jsem prostě to bral, že ona je úplně jako, že ona je jako úplně z jiný říše, já pro ní nejsem dost dobrý, takže nemám šanci, jo. Tak i tyto případy mohou být a u nich se to teda prolomilo pak po těch 4 měsících a jsou spolu, nebo já nevím, jestli jsou spolu, ale minimálně spolu šťastně byli dlouho určitě. Nevím, jak ten příběh pokračoval dál. Může tam být i tohle, jo, že ten chlap má třeba nižší sebevědomí, a říká si, to je tak super ženská, že to jako nemá smysl se o něco pokoušet, ale jinak určitě nemyslím si, že by nějaký muž byl rád, když ho jako ta žena uhání těma zprávama, na který on nereaguje.
Ale penetrace pozorností, to je výraz, který se mi líbí, slyším ho poprvé a myslím si, že je takový dobře zapamatovatelný.
Protože jako ten ženský princip má rád to, jo, jako nám je to bytostně slastný, to pronikání a i v tom pravým fyzickým slova smyslu, že, jo, že jako by to ženský tělo
přijímá,
chce být vyplněný a tak dále. A přenáší se to pak i do života, že plnost aktivit, plnost v lednici, plnost v šatníku a tak dále. Mít na výběr, mít možnosti. A když toto maskulinní je jako pronikat, penetrovat, že vidíme to jako války, že jsou maskulinní, pronikám na cizí území, mrakodrap, maskulinní, pronikám do oblohy, letím na vesmír. Jo? Ten princip té penetrace není jenom v sexualitě a je propojený s maskulinitou a je v tom určitá radost, určitá jako slast vlastně. A už jen tohle tak častý není, no.
Krásný. Milé posluchačky, milí posluchači, první díl je za námi a my s Denisou budeme pokračovat. Volně si navážeme druhým dílem, zůstáváme ve studiu a s vámi se uslyšíme opět za týden. Do té doby se mějte moc krásně. Denis, díky.
Taky děkuju.